Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι ακροατές του Webradio του Πάμε και του Ορισμού του Πέναλτι. Δήμητρης Χιάτρας στην ρύθμιση των ήχων, στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μιτσάρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, θα συζητήσουμε σήμερα τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν, όπως θέλετε πάρετε το, στη Super League, στο Σαββατοκυριακό, και μία μικρή παρουσίαση, πρόλογος θα λέγαμε, των παιχνιδιών των ευρωπαϊκών ομάδων, των ομάδων μαμάνων στην Ευρώπη. Λοιπόν, πριν από αυτό, να πάρουμε μια μουσική γεύση από τη σημερινή μουσική επιλογή και ξεκινάμε. Λοιπόν, έχω επιλέξει για σήμερα να ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ των Iron Butterfly, το θρυλικό In Agata Da Vida, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, συγκεκριμένα 14 Ιουνίου του 1968. Ας περάσουμε όμως.
Έπρεπε να έχεις βάλει ή Doctor Doctor από UFO.
Σωστό.
Ή έπρεπε να έχεις βάλει το παραδοσιακό, αίντε φέρτε το γιατρό.
Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ.
Αχ, Μανούλα, δεν μπορώ.
Ναι.
Γιατί λοιπόν, ο πρωταγωνιστής, το Μπάντον από χθες, είναι ο γιατρός.
Σωστά.
Απίστευτα πράγματα.
Λοιπόν, και ενώ όλοι περιμέναμε το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, το ντέρμπι των αιωνίων, ενώ όλοι είχαμε κανονίσει τις παρέες μας, τα σουβλάκια μας, τις μπύρες μας, τέλος πάντων όποιος πίνει μπύρα κτλ, ήρθε το μάτς, το πρώτο ημίχρονο, okay, θα το συζητήσουμε. Γίνανε όσα γίνανε, ξενερώσαμε όλοι για άλλη μια φορά με το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την κατάντια, τον ξεπεσμό και
μαγεία, μαγεία.
Και από εδώ πάνε και άλλοι. Δηλαδή, ενώ δεν έχει ξεκινήσει η φετινή χρονιά με κανένα παρατράγουδο, ήρθε τώρα το ντέρμπι.
Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν είχαν γίνει, δεν είχαμε και πολλές.
Εντάξει, εντάξει. Να σου πω κάτι, άλλες φορές θυμάμαι
είχαμε, είναι ακόμα.
Άλλες φορές είχαμε γκρίνιες και ανακοινώσεις και κόντρα ανακοινώσεις.
Γιατί δεν έχουμε τώρα γκρίνιες.
Εντάξει, έχουμε, αλλά στην εποχή, του, αλλά στην εποχή του VAR πλέον είναι γραφικές.
Καλά, καλά.
Είναι γραφικές οι περισσότερες.
Έχουμε για τους ξένους, έχουμε για τους αρχιδητές. Τέλος
πάντων, εντάξει, όλα αυτά.
Απλά είχαμε τώρα ένα έξτρα κερασάκι.
Έγινε και αυτό τώρα που, εντάξει, πολλά μπορεί να πεις. Να τα πεις τώρα εμβρασμό ψυχής, να τα πεις εγώ σαν συνωμοσιολόγος υποψιασμένος, να τα πεις. Εντάξει, εγώ θα κάνω κάποια σχόλια.
Εντάξει, να τα πούμε, θα προτείνω εγώ με μια φωνή λογικής και νυφαλιότητας και
ωραία. Ξεκινάω από το καθοριστικό. Δεν πετάμε κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο.
Μπράβο.
Ωραία.
Μαζί σου.
Ένα φαινόμενο όμως που είναι συνηθισμένο, απόλυτα συνηθισμένο, κυρίως στα ντέρμπι. Σε κάθε γήπεδο όπου διεξάγονται ντέρμπι.
Ναι.
Ακόμα και όταν ακούμε στο ραδιόφωνο το παιχνίδι, πόσες φορές φτιάνει στο ραδιόφωνο, ακούγεται πολύ πιο έντονα, έτσι. Πόσες φορές φτάνει στα αυτιά μας αυτές οι κροτίδες, τέλος πάντων.
Άρκετε.
Είχαμε τα καπνογόνα που σε πολλές περιπτώσεις συνεπαγόταν να καθυστερήσει η επανέναξη του μάτς μετά από κάποιο γκολ, ας πούμε, που πάγωνε το ρυθμό του παιχνιδιού. Τώρα έχουμε γλιτώσει από αυτό. Και είχαμε την κροτίδα. Εντάξει.
Πάμε παρακάτω.
Τώρα από εκεί και πέρα τα όσα ακολούθησαν μετά νομίζω είναι από γελία μέχρι ύποπτα. Ή από ύποπτα μέχρι γελία.
Δεν συζητά... Από γελία πρώτα.
Εντάξει, γελία είναι όλη αυτή η διαδικασία, το να εμπλέκονται οι παράγοντες του Ολυμπιακού και να βγαίνουν και να κάνουν ιατρικές ανακοινώσεις και γνωματεύσεις με δηλώσεις κτλ. Το μυστήριο με τον γιατρό και ποιος ήταν γιατρός και αν ο γιατρός ήταν κολλητός του Μαρινάκη και αν υπήρχε στο γήπεδο. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Απαράδεκτες καταστάσεις σε ένα περιστατικό που εμένα μου δημιουργεί πολλές υποψίες. Okay, έγινε αυτό που έγινε, απαράδεκτο, το συζητάμε, δεν πρέπει να πέφτουν οι κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά είδαμε και κάποια πράγματα που λέω, εντάξει, τώρα τι έγινε, ας πούμε, λες και κάποιος περίμενε να γίνει κάτι ώστε να έχουμε αυτή την εξέλιξη.
Συμφωνώ και διαφωνώ σε κάποια.
Δηλαδή, okay, δηλαδή διαγνώστηκε το παίχτης με πρόβλημα ακοής, φυσιολογικό θα έλεγα, έσκασε. Άσχετα αν έσκασε στα 5 μέτρα κροτίδα, άμα είναι δυνατή, θα έχει πρόβλημα ακοής. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να αποχωρήσει με κολάρο, ας πούμε, παίχτη στον αγωνιστικό χώρο. Πού κολλάει τώρα το ένα με το άλλο.
Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
Χώρια από το γεγονός.
Δεν είμαι ο γιατρός.
Χώρια από το γεγονός ότι άλλοι παίχτησαν πιο κοντά και αυτοί βέβαια τρόμαξαν, αλλά τρόμαξαν μέχρι εκεί. Εγώ δεν λέω δεν είχε πρόβλημα ακοής ο παίχτης. Είχε πρόβλημα ακοής. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι ολική απώλεια ακοής. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις είναι προσωρινή απώλεια. Και είναι λόγος αυτός για να διακοπεί ένα ολόκληρο παιχνίδι.
Είναι υποκειμενικά. Τώρα δεν μπορώ.
Ωραία, οκ, είναι υποκειμενικά.
Να μην μπούμε σε τέτοιες.
Όχι, όχι. Αλλά σαν έτοιμοι από καιρό πήραν την απόφαση και αποχώρησαν. Και αποχώρησαν κάτι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολη ήταν αυτή η εξέλιξη. Πάρα πολύ εύκολη ήταν αυτή η εξέλιξη.
Εντάξει, τι έπρεπε να σκοτωθεί, να κοπεί κανένα δάχτυλο.
Όχι, ρε εσύ. Γιατί αυτό που λες έχει γίνει. Και δεν διακόπηκε κανένα παιχνίδι.
Το ξέρω. Μα δεν είναι. Κάτι πρόσεχε.
Επειδή δεν ήταν ποδοσφαιριστή και ήταν γυναίκα στην υπηρεσία ασφαλεία.
Και θυμάμαι και ποιο παιχνίδι έχει γίνει και θυμάμαι και πότε έχει γίνει και σε ποιο γήπεδο και σε ποιο.
Ακριβώς.
Και τα πάντα θυμάμαι. Αλλά σου λέω, δεν πρόκειται εγώ να μπω στη διαδικασία. Εμείς κάναμε έτσι, άλλοι κάνανε γιουβέτσι, τρίτοι κάνανε κοκορέτσι. Εγώ λέω να βάλουμε με δύο-τρεις, πώς το λένε, δύο-τρία πράγματα στο τραπέζι να τα συμφωνήσουμε, γιατί θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είμαστε έξω από αυτό το χορό, το φερέφωνο της εκάστοτε ΠΑΕ. Ένα το κρατούμενο.
Πρέπει,
οι κροτίδες είναι εκρηκτικά. Άμα σκάσει, όπως είπαμε, πολύ καλά είπαμε, άμα βρεθεί πιο κοντά μπορεί να κόψει δάχτυλα.
Συμφωνώ.
Να προκαλέσει ακροτηριασμό. Πόσοι άνθρωποι κάθε Πάσχα με αυτή την απίστευτη ηλιθιότητα, με τα βαρελότα και με τα δυναμητάκια, χάνουν χέρια, χάνουν δάχτυλα, χάνουν μάτια
και ζωές πολλές φορές.
Σκοτώνονται κιόλας.
Ναι.
Πάρα πολλοί κόσμος. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όταν τα πετάμε μέσα στα γήπεδα. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Η κροτίδα είναι δυνάμει φωνικό όπλο. Είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Μικρό, δεν λέω εγώ ότι είναι C4 ή ότι είναι στρατιωτικό τέτοιο. Είναι όμως ένα εκρηκτικό το οποίο μπορεί να προκαλεί ζημιά. Δεν έχει καμία δουλειά να πετάγεται μέσα σε αγωνιστικούς χώρους, μέσα σε γήπεδα, είτε σε ποδοσφαιριστές, είτε σε σεκιουριτάδες, είτε σε παράγοντες, είτε προπονητές, είτε σε οποιοδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, εγώ είμαι της άποψης, οποιοδήποτε γήπεδο, σε οποιαδήποτε αναμέτρηση, είτε είναι ντέρμπι, είτε είναι φιλικό, είτε είναι διάφορο, εφόσον σκάνε τέτοια πράγματα μέσα σε αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι πρέπει να διακόπτεται. Άμεση διακοπή του αγώνα. Στο λεπτό που είναι, να τιμωρείται ο γηπεδούχος ή αυτός τέλος πάντων ο οποίος φέρει την υπαιτιότητα, η ομάδα του, της οποίας οι φίλαθλοι έριξαν την κροτίδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να τρώει 10 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, να τρώει και ένα τσουχτερό, πραγματικά τσουχτερό όμως, χρηματικό πρόστιμο και την επόμενη εβδομάδα να συνεχίζεται το παιχνίδι χωρίς κόσμο από το λεπτό που σταμάτησε. Αυτό το πράγμα που λέω δεν το βγάλα τώρα από το κεφάλι μου επειδή είμαι έξυπνος. Είναι αυτό που είδαμε εδώ και 2-3 εβδομάδες ότι έγινε στην Ολλανδία όπου υπήρξαν επεισόδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Άγιαξ Φέγενορντ. Που πέταξαν οι οπαδοί του Άγιαξ καπνογόνα και βεγγαλικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, διακόπηκε το παιχνίδι και την επόμενη εβδομάδα τιμωρήθηκε ο Άγιαξ και την επόμενη εβδομάδα συνεχίστηκε από το λεπτό που σταμάτησε φυσικά χωρίς κόσμο.
Ναι.
Δικαστήρια, ούτε εφέσεις, ούτε γιατροί, ούτε παράγοντες, ούτε φωτογραφίες γιατρών με το ένα κασκόλ ή το δίνα κασκόλ.
Βέβαια κάποιος άλλος θα έλεγε, ότι τα γήπεδα στην Ολλανδία είναι εκκλησίες.
Καμία σχέση δεν είναι με αυτό που λες. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, το ξύλο πάει σύννεφο.
Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Στα γήπεδα της Ολλανδίας όμως σε κάθε γκολ δεν πετάνε καπνογόνα, ούτε πετάνε κροτίδες. Αυτό θα να σου πω.
Καλά, οι οπαδοί του Άγιαξ πετάγανε καπνογόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι με τη
Φέγγερα. Αυτό σου λέει. Αν γίνει λοιπόν αυτό, εννοείται να διακοπεί το μάτς. Στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο αυτό και δεν υπάρχουν τέτοια ανάλογα μέτρα.
Κακός, αυτό λέω. Να μην είναι, να πάψει να είναι συνηθισμένο.
Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay.
Άμα δεν πάρθουν κάποια μέτρα, πότε θα, δηλαδή τι θα περιμένουμε να γίνει.
Και αυτό, ωραία, και αυτό το μέτρο είναι λάθος.
Πετάγανε μπουκάλια και συμφώνια. Εντάξει, και μάρμαρα και πέτρες.
Άκου να δεις, και αυτό το μέτρο είναι λάθος. Δεν φταίει ο άγνωστος φιλάθλος που πληρώνει διαρκείας για να βλέπει τα μισά παιχνίδια επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι κάνουν αυτό που κάνουν.
Ωραία, επειδή όμως πώς θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι ανεγκέφαλοι.
Πώς θα αντιμετωπιστούν, να τους εντοπίσουν όπως ξέρουν άλλες φορές να εντοπίζουν.
Ακριβώς. Και
να τους απαγορευτεί.
Θα το κάνουν όμως, είπα, εφόσον τους δημιουργείται οικονομικό πρόβλημα. Γιατί είναι οικονομικές εταιρείες.
Και να τους απαγορευτεί διαπαντός η είσοδο στα γήπεδα. Τέλος.
Συμφωνώ απόλυτα. Άμα όμως εξαιτίας αυτών των γεγονότων, των επεισοδίων, των φωτοβολίδων, των καπνογόνων, των κροτίδων κτλ., οι ΠΑΕ έχουν χασούρα στα έσοδά τους, τότε και μόνο τότε θα αναγκαστούν να τους μαζέψουν και να τους αποκλείσουν από τα γήπεδα. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν ο Ολυμπιακός εχθές, ας πούμε, δεν έχει καταδικάσει, δεν έχει αναφερθεί καν στην κροτίδα. Δεν έχει πει κουβέντα.
Καλά, τώρα, εντάξει.
Δεν έχει πει ούτε ότι ξέρεις τι, ναι, ότι okay, έκανε θέατρο, κουάνκαρ, ότι ο Παναθηναϊκός σηκώθηκε και έφυγε για να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά, αλλά εμείς παρόλα αυτά καταδικάζουμε αυτόν που πέταξε την κροτίδα και θα τον βρούμε και θα τον διώξουμε, θα του επιβάλλουμε κυρώσεις.
Σιγά μην το λέγανε.
Για να μην δίνει αφορμές, ας πούμε, στους αντιπάλους μας να κάνουν και να ράνουν. Τίποτα.
Αυτό ήθελα να πω εγώ νωρίτερα και μπορεί να με το ξεφέρασα με λάθος λόγια. Ότι ναι, μεν καταδικαστέα η κροτίδα και τα λοιπά, αλλά εφόσον ο άλλος τραυματίστηκε ή έκανε πως τραυματίστηκε τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay, να διακοπεί το μάτς, δεν το συζητάω. Αλλά μου φάνηκε πολύ σαν να περιμέναν κάτι να γίνει το παραμικρό, ας πούμε, για να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Αυτό θέλω να σου πω.
Δεν νομίζω. Με το παιχνίδι στο 1-1 δεν έχει λόγο ο Παναθηναϊκός να το κάνει αυτό. Πολύ πιθανό μετά από τη στιγμή που έγινε, ο Κέι να πήρε αυτή την απόφαση για τους δικούς του λόγους. Επίσης, ούτε να κρίνουμε, πούμε, τώρα, αν ταράχτηκε πολύ, αν κουφάθηκε πολύ λίγο, αν ζαλίστηκε πολύ περισσότερο.
Εντάξει.
Δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά. Κάποιος μπορεί να είναι συνηθισμένος. Κάποιος μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία. Δεν θα κρίνω εγώ τώρα αν ζαλίστηκε πολύ λίγο. Τώρα αυτά με τα κολλάρια
και
αυτά είναι και επικοινωνιακά. Τα κάνουν και στον Γκαρσία. Στην Τούμπα που έφεγε το ρολό της ταμιακής μηχανής, το είχε κάνει και ο
Ήβιτς
με το διχτάκι στα μαλλιά. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτά. Γιατί και οι δύο κάθε μεριά θέλει να το εκμεταλλευτεί και να το τραβήξει όσο περισσότερο γίνεται.
Ωραία, λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν άμα θα, άμα θα αποτελέσει προηγούμενο. Να δούμε αν θα αποτελέσει προηγούμενο.
Το θέμα είναι αν θα αποφασίσουν επιτέλους οι ΠΑΕ και οι ιδιοκτήτες και οι διοικήσεις να επιβάλλουν κάποια μέτρα στα γήπεδα. Για να μην έχουμε τέτοιε εικόνες.
Για μένα, Δημήτρη, το μάτς έπρεπε να συνεχιστεί κανονικά. Εντάξει, ήταν πολύ βιαστική και εμβρασμό η απόφαση παίρνουμε την ομάδα και πολύ εύκολη, πολύ ελαφρά την καρδία. Γιατί άμα το πάμε έτσι, τώρα δημιουργείται δεδικασμένο. Είναι βέβαιο
ότι. Υπάρχει δεδικασμένο.
Είναι βέβαιο
100%. Υπάρχει δεδικασμένο. Υπάρχει δεδικασμένο και το έχει κάνει πρώτος ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το 18.
Ναι. Μόνο που εκεί έφαγε το ρολόι στο κεφάλι, όντως.
Άρα τι θα βάλουμε τώρα μέτρο
συντηρητής. Όχι, αλλά επειδή είναι βέβαιο ότι σε κάθε ντέρμπι σε όλη τη χρονιά θα πέφτουν νεκροτίδες, θα μπορείτε να επικαλείτε λοιπόν ο καθένας τώρα αυτό και να μην γίνεται κανένα ντέρμπι, να διακόπτεται όλα τα ντέρμπι. Έτσι θα πάμε τώρα από εδώ και πέρα.
Και εγώ θυμάμαι πέρυσι τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Κώστα Καραπαπά, να λέει ότι αν πέσει έστω και μια χαρτοπετσέτα στη Φιλαδέλφεια, σηκωθήκαμε και φύγαμε.
Εντάξει.
Δεν είναι λογική αυτή τώρα να πάμε να μετρήσουμε ποιος πετάει πόσα μέτρα έσκασε η κροτίδα και αν τι βάρος είχε το ρολό της ταμιακής μηχανής και αν το μπουκάλι έσκασε παραδίπλα. Α, πρέπει να πάρθουν μέτρα να κοπούν αυτές τις βλακίες. Και όσο δεν το κάνουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες στον ΠΑΕ γιατί εξυπηρετούν τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα και είναι στη λογική το μαγαζάκι μου και μόνο.
Τα παιχνίδια πρέπει να γίνονται, Δημήτρη.
Δεν τους ενδιαφέρει. Ναι, ρε, Δημήτρη,
και στην Τούμπα πρέπει να γίνει το παιχνίδι.
Για, αλλά όχι να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του καθενός.
Εντάξει. Το άμα κάνουμε την τρίχα τριχιά.
Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 να πετάμε πέτρες. Και να λέμε έλα μωρέ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος προχωράει. Έχουμε μακράν το πιο γελίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Δεν γίνεται πουθενά αλλού αυτά. Κατά τα άλλα μας παίρνει οι ξένοι διαιτητές, τώρα θα ζητάμε και ξένους γιατρούς.
Όντως. Τέλος πάντων, εντάξει.
Δηλαδή, και βγαίνει και ο Παναθηναϊκός εχθές και βγάζει φωτογραφία το γιατρό με το Μαρινάκι παρέα. Και μετά βγαίνει ο Ολυμπιακός και βγάζει το γιατρό με κασκόλ του Παναθηναϊκού.
Εντάξει, αυτό είναι γελίο τώρα, εντάξει.
Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι τώρα σοβαρά πράγματα. Τέλος πάντων. Και θέλουμε να. Και Ευρώπες και γήπεδα.
Τώρα τι θα γίνει δηλαδή, πώς το βλέπεις, πώς τη βλέπεις η δουλειά.
Τίποτα. Θα πάει Τρίτη, Τετάρτη, θα πάει στο πειθαρχικό τη Super League.
Μα κανονικά πρέπει να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός τώρα.
Δεν ξέρω, θα δούμε. Στο φύλλο αγώνας ο διαιτητής πάντως τα έχει κάνει μεσοβέζικα. Ακριβώς γιατί σκασίλα του μεγάλη, τώρα κάτι θα μπλέξει. Χρήζει ερμηνεών. Λέει ο διαιτητής έχει γράψει στο φύλλο αγώνα ότι ο γιατρός δέχτηκε πιέσεις και από τη δύο ομάδα και ότι στη γνωμάτευσή του ισχυρίζεται ο Χουάνκαρο ότι ζαλιζόταν.
Νομίζω το καλύτερο που έχει να γίνει είναι αυτό που είπες εσύ. Να οριστεί μια ημερομηνία και κεκλεισμένο το θυρών να συνεχίσει το μάτς από το 50 μέχρι το τέλος.
Η προσωπική μου άποψη αυτή είναι. Και εγώ είμαι γενικά της άποψης ότι τα παιχνίδια να κρίνονται στα γήπεδα. Αλλά
αυτό ακριβώς.
Όποιος έχει ευθύνη για κάτι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή για την κροτίδα πρέπει να τιμωρηθεί.
Πρέπει να τιμωρηθεί, ναι, αυτό σου λέω. Και κλεισμό των θυρών.
Εγώ δεν λέω να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά. 49 λεπτό, 50, παίχτε.
Και κλεισμό των θυρών και πρόστιμο.
Αυτό ακριβώς. Αλλά αυτό είναι η δικιά μου γνώμη. Τώρα το τι θα έχουμε μετά, show. Τώρα δύο μήνες ασχολούμαστε, θα μάθουμε πάλι όλα τα νομικά. Θα κάνουμε σεμινάριο. Έχουμε γίνει, κοντεύουμε να πάρουμε πτυχίο κάθε χρόνο. Με τους κανονισμούς και με τους δικηγόρους και με τα άρθρα και με τις ενστάσεις και με τις εφέσεις. Πάμε για νέο γύρω νωρίς.
Καλά, κρασιά, εντάξει, οκ.
Συνήθως είσαι και εκεί πιο αργά, εκεί Φλεβάρι, Μάρτι.
Ναι, επειδή
τα είχαμε τέτοια. Τώρα μας έσκασε νωρίς.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο και ούτως άλλως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και θα το ξαναζητήσουμε σε άλλη εκπομπή.
Από εβδομάδα, από τις επόμενες μέρες.
Αν θες την άποψή μου, Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο σε ένα κατάμεσο καρεσκάκι, αναμενόμενο βέβαια καυτή ατμόσφαιρα. Είδαμε σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο Παναθηναϊκός για μένα ήταν καλύτερος. Έλεγχε την μπάλα, έλεγχε την κυκλοφορία της μπάλας, πίεζε ψηλά τον Ολυμπιακό, του δημιουργούσε προβλήματα. Έβγαινε πιο απειλητικός μέσα στην περιοχή. Και πέρα από τον γκολ που πέτυχε, έστω άμα και με βοήθεια της τύχης, με την τρίσποντη εκεί που έγινε.
Ναι, έχασε και άλλη μια.
Ναι, έχασε κανένα δύο καλές ευκαιρίες, ειδικά το σου του Τζούρισιτς που πέρασε ξυστά από το δοκάρι.
Και το ένα του Τσέριν που έβγαλε ο Πασχαλάκης.
Ναι, το τέτα τέτ που εντάξει βγήκε. Ναι. Φάνηκε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός τα αμυντικά προβλήματά του μπορεί να τα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός και ήταν.
Το κέντρο έχασε τελείως ο Ολυμπιακός.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
Γιατί
οι δύο παίχτες που είναι βαρόμετρο όσον αφορά τη λειτουργία του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Να μεταφέρουν το παιχνίδι και να μοιράσουν την μπάλα, δηλαδή Ποντένσε και Φορτούνης, ήταν ανύπακτοι. Όχι ανύπακτοι, ενώ τους είχαν.
Και Αλεξανδρόπουλος δεν
ναι,
ήταν καθόλου.
Τους είχαν εξοδετερώσει.
Είχε πάρει τελείως το κέντρο Παναθηναϊκός και έβγαινε μπροστά και πίεζε την άμυνα του Ολυμπιακού.
Αυτό ακριβώς. Βέβαια, έκανε και ο Ολυμπιακός κάνα δύο καλές ευκαιρίες. Έτσι είχε το ένα σου του Φορτούνη, θυμάμαι.
Ναι, που ήταν, ναι, εντάξει. Έξω από την περιοχή όμως.
Εντάξει, ναι, έξω από την περιοχή.
Γενικά νομίζω το σκορ του πρώτου μηχρόνου ήταν δίκαιο.
Δίκαιο το σκορ του πρώτου μηχρόνου και ενώ ξεκίνησε το δεύτερο μηχρόνο με τις καλύτερες ιονούς και για το παιχνίδι το ίδιο αλλά και για τον Ολυμπιακό, με το, έστω από αμυντικό λάθος του Παναθηναϊκού, αδυναμία να διώξουν την μπάλα.
Εντάξει, έγινε.
Έγινε λάθος έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ασίστ Ποντένσε, άψογο τελείωμα από το Μαντί Καμαρά. Άψογο το τελείωμα.
Ήταν και η assist πολύ ωραία και το τελείωμα πολύ ωραίο.
Ναι. Αψωστό. Και εκεί που μπήκε φωτιά στο παιχνίδι.
Ναι, εκεί.
Έγινε αυτό που έγινε.
Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς γιατί είναι όντως. Ήταν και από τα derby έτσι που είχαμε χρόνια να δούμε derby με ρυθμό, με ευκαιρίες, με γκολ.
Περιττό να σου πω ότι με το που αποχώρησε ο Παναθηναϊκός, με το που αποχώρησε έτσι, ούτε ένα λεπτό δεν πέρασε. Έβαλα να δω το.
Γιουβέντους Μίλαν. Μίλαν Γιουβέντους.
Ναι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έβαλα να δω το μπάσκετ, έχει το μπάουκ νομίζω, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Συνεδρία. Ήμουν σίγουρος ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Ήμουν σίγουρος, 100%. Και πολύ άργησε αυτές οι διαβουλεύσεις τώρα, 2,5 ώρες μετά να ληφθεί η απόφαση για οριστική διακοπή. Δηλαδή γελάει ο κόσμος.
Το παρασκήνιο γινόταν, εκεί πέρα γινόταν. Διεργασίες.
Αυτή είναι η άποψή μου για το μισό ντέρμπι που είδαμε χθες.
Άδωμα, η συνέχεια έπεται.
Τέλος πάντων.
Δυστυχώς μάλλον στα δικαστήρια.
Πάμε τώρα και στα άλλα παιχνίδια, επειδή και εσύ είσαι στις επάρξεις στο δημοσιογραφικό μετερίζει και δεν έχεις εσύ το χρόνο το απεριορίστο. Πάμε λοιπόν στα παιχνίδια που όντως έγιναν και ολοκληρώθηκαν κανονικά, αυτό θέλω να πω. Και να ξεκινήσουμε.
Άκτε πάω και κερδισμένοι πάντως βαθμολογικά από την κατάσταση, έστω και προσωρινά.
Ούτως ή άλλως θα ήταν κερδισμένοι αν νικάγανε, γιατί ένας από τους δύο ή και οι δύο θα είχαν ούτως ή άλλως απώλειες από τον ντέρμπι.
Έτσι.
Η ΑΕΚ πέρασε. Δεν ξέρω, πέσαμε εσύ. Από το σκόρα μακρίνο πρέπει να πέρασε πολύ άνετα την Τρίπολη.
Όχι, κοίταξε. Το πρώτο ημίχρονο, παρά το σκόρ μπορεί να ξεγελάει, ειδικά όσον αφορά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν μπήκε καθόλου καλά η ΑΕΚ στην Τρίπολη. Δηλαδή έχει ο Αστέρας τρεις πολύ καλές ευκαιρίες, η μία δοκάρι, όσο το παιχνίδι ήταν στο 0-0. Αμυντικά λάθη πάλι από την ΑΕΚ, εύκολα πουλήματα της μπάλας. Και λίγη φαντασία στην επιθετική γραμμή. Έχει κάνει μια σωτήρια επέμβαση σε ένα τετατέτ ο Στάνκοβιτς και έχει κρατήσει το 0. Μια άλλη ευκαιρία του Αστέρα έχει σωθεί ΑΕΚ από το δοκάρι και η τρίτη έχει περάσει out. Δηλαδή το πρόβλημα που έχουμε δει με την ΑΕΚ, το αμυντικό, δεν το πλήρωσε κατά ένα βαθμό λόγω τύχης αυτή τη φορά, το άλλο μέρος λόγω Στάνκοβιτς. Και στη μία πολύ καλή φάση που δημιούργησε η ΑΕΚ, στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, μια πολύ ωραία έτσι έμπνευση του Τσούμπερ που τριπλάρει, αδειάζει να πέφτει στο Αστέρα και σεντράρει συστημένη την μπάλα στον Ελίασον, άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ και λύθηκε εντός εισαγωγικών έτσι για το δεύτερο ημίχρονο, βοήθησε στη συνέχεια στην επανάληψη σωστή αποβολή με δεύτερη κάρτα παίχτη του Αστέρα Τρίπολης, και υπάρχει και άλλη μια φάση για την οποία διαμαρτύρεται η ΑΕΚ, που δεν θυμάμαι ποιος παίχτης του Αστέρα, έχει ρίξει μια σκαριά στο πρόσωπο του Μάνταλου, γεμάτη κιόλας. Και μου κάνει εντύπωση η ανακοίνωση που έβγαλε ο Αστέρας για τη διαιτησία που διαμαρτύρεται. Ήταν επικέστατος ο διαιτητής απέναντί του. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και με την αριθμητική υπεροχή και με το σκορ υπέρ της, βρήκε άλλα δύο γκολ. Το ένα αποστημένη φάση με κεφαλιά του Μοχαμαντή και άλλο ένα του Τσούμπερ με ωραίο πλασέ έξω από την περιοχή. Έτσι έκανε και γκολ και ασίστ ο Ολβέτος.
Ναι.
Και πήρε η ΑΕΚ τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, στο δεύτερο κυρίως ημίχρονο, ένα εύκολο τρίποντο στην Τρίπολη. Εκεί πέρσι νομίζω είχε αφήσει βαθμούς και έρθει ισόπαλη.
Όχι μόνο πέρσι.
Την υποστήριξη. Ε?
Από τον Νοέμβριο του 20 είχε να νικήσει.
Α, ναι, πολλά χρόνια.
Τρία
είχε
χρόνια.
Και είχε και υποστήριξη σχεδόν 4.000 φίλων της, που είχαν έρθει και από όλη την Πελοπόννησο και από την Αθήνα,
ναι,
στην Τρίπολη. Ωστόσο είχαμε μια κάκιστη συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντι στους φίλους ΣΑΕΚ, εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, προκλητική συμπεριφορά από τα ΜΑΤ και τραυματισμός πολλών φίλων της ΑΕΚ, ανάμεσά τους και κοπέλες που είχαν δηλαδή
ανοιχμένα
κεφάλια, μύτες, ναι.
Δεν ξέρουμε γιατί.
Ναι, χωρίς κάποιο προφανή λόγο.
Μάλιστα.
Υπήρχαν στο λέω επειδή ήμουν εκεί και το είδαμε και το βίωσα με τα μάτια μου.
Ναι.
Πολυπληθέστατη αστυνομική
δύναμη. Απρόκλητη λοιπόν επίθεση.
Δημιουργίες, λεκτικές προκλήσεις από τους αστυνομικούς. Ο κόσμος ΣΑΕΚ να είχε μείνει στο λιοπύρι για περίπου μια μισή ώρα και να μπαίνουν στο γήπεδο 10-10, ενώ είχαν εισιτήρια. Γενικά μια στάση που ανεξήγητη, δηλαδή με απέναντι σε μια ομάδα που δεν υπάρχει κάποια αντιπαλότητα, ενώ όλη η υπόλοιπη ημέρα στην Τρίπολη από το πρωί είχε κυλήσει εξαιρετικά, ο κόσμος ήταν στα μαγαζιά, στις καφετέρειες, στα σπουλατζίδικα, οικογενειακό και παρεΐστικο το κλίμα.
Αυτό πρέπει να το δούνε κάποια στιγμή, γιατί εντάξει.
Ναι, και στο γήπεδο αντιμετώπισε κόσμο ΣΑΕΚ που δεν μιλήσουμε τώρα μόνο για οργανωμένους οπαδούς και για απλό κόσμο, φίλους ΣΑΕΚ, σου λέω, από την Πελοπόννησο που βρήκαν ευκαιρία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Με παιδιά, με γυναίκες, με μεγάλους ανθρώπους, και αντιμετώπισαν μια πάρα πολύ προκλητική και βίαιη στάση της αστυνομίας, χωρίς να υπάρξει κάποια πρόκληση και χωρίς κάποιο επεισόδιο. Δηλαδή είχαν όλοι εισιτήρια,
ναι.
Δεν έγινε κάποιο ντου που λέμε.
Ερώτηση, μιας και ήσουν εκεί, είχαν μπει όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο πριν αρχίσει το μάτς?
Όχι, ένα κομμάτι μπήκε στο ημίχρονο.
Στο ημίχρονο. Εντάξει, γιατί πήγα να αναφέρω ένα περιστατικό εκδρομή του Ολυμπιακού στη Λάρισα, όταν η Λάρισα ήταν στην Πρωτεχνική, βέβαια, δεκαετία του 90, που μπήκανε στο 50. Η αστυνομία επέτρεψε στους οπαδούς του Ολυμπιακού να μπουν στο 50 μέσα, στο 50 λεπτό.
Ναι, εντάξει, εγώ ήμουν από τους τυχερούς.
Δηλαδή,
το την αρχή.
Με το έτσι θέλω, έτσι. Χωρίς απλά. Δεν επιτρέπεται την είσοδο απλά.
Δηλαδή, τζάμπα να ταλαιπωρείται ο κόσμος και να κάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις.
Το κομμάτι τους.
Αν ευλόγω και αιτίας, ναι, και να κάνουν και το χαβαλέ τους.
Και πληρώνει άλλο εισιτήριο και να δει το μάτς, να δει 40 λεπτά αγώνα.
Ναι. Ναι, δεν θα σου πω τώρα πράγματα που υπόθηκαν εκεί απέξω, γιατί εντάξει, φαντάζεσαι.
Εντάξει, ούτως ή άλλως, και βέβαια και άλλους λόγους έγινε αυτό, αλλά και η διαδήλωση, η τεράστια διαδήλωση του Σαββάτου, της Τετάρτης στην Ισραηλινή Πρεσβεία, απόκλητη επίθεση δέχθηκε.
Έτσι.
Χωρίς αιτία και αφορμή.
Χωρίς να γίνει το. Καλά, η αιτία και η αφορμή ήταν ότι δεν θέλανε να είναι
προφανώς
μεγάλη διαδήλωση έξω από την Ισραηλινή
Πρεσβεία. Με κυβερνητική εντολή, προφανώς. Okay.
Έτσι ακριβώς, αλλά εντελώς απρόκλητα αυτό. Θέλω να πω, χωρίς την παραμικρή αφορμή από τους χιλιάδες διαδήλωτες. Έτσι, εντάξει, καλά το έχω πάει. Τετάρτη Κυριακή, από δακρυγόνα σε δακρυγόνα είμαι.
Καλά το πας.
Γιατί και την Τετάρτη ήμουν μπροστά και έσκασα τα πόδια μου.
Ωραία. Λοιπόν. Okay. Μετά από.
Το πάω να πούμε ότι εύκολο βράδυ είχε στην Τούμπα με τον Ατρόμητο, 2-0.
Ναι.
Δύο γκολ του Οσντόεφ. Κοίταξε, απέναντι σε μια μαζική άμυνα έπαιξε ο ΠΑΟΚ, αυτή του Ατρόμητου, και από τη στιγμή που βρήκε το πρώτο γκολ, μετά γίνανε όλα εύκολα για το δικέφαλο του Βορρά. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.
Εντάξει.
Ένα ήσυχο βραδάκι. Στην Τούμπα, πολύ κόσμο είδα ότι είχε.
Καλή
παρουσία από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που φέτος έτσι νομίζω ότι έχει λόγους να είναι και πιο αισιόδοξος.
Ναι. Μένει να δούμε τι θα γίνει με το μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 19 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός 16, και βρήκαν την αφορμή και την ευκαιρία πάω και ΑΕΚ να σκαρφαλώσουν στους 17.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
τώρα τι με έλεγε Νέστα. Άρης κέρδισε 1-0 τον Πανσεραϊκό.
Επιστροφή.
Δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι.
Ούτε εγώ. Αλλά να πάμε λίγο βαθμολογικά τα ματς. Να ξεκινήσουμε από τον Όφη. 0-0 με την Κηφισιά εκτός έδρας. Στην Κηφισιά δηλαδή έγινε το ματς. Κηφισιά Όφη 0-0.
Τον ματιάσαμε τον Όφη.
Στην Κηφισιά εννοώ. Με γηπέδο την Κηφισιά εννοώ.
Ναι, στην Κεσαριανή παίζει η Κηφισιά. Στο γήπεδο του Νιαρίς.
Ναι. Πάντως είναι η ομάδα των ισοπαλίων, έτσι. Και οι δύο. Έχουν τις περισσότερες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, Όφη και Κηφισιά. Από τέσσερις.
Αδικεί τον εαυτό του. Ώρες κερδίζει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να κερδίσει την Κηφισιά.
Ναι. Τέλος πάντων, είχαμε μια παρέμβαση. Στην πέμπτη θέση με 13 βαθμούς. Η Λαμία που εντυπωσιάζει, ειδικά με στην έδρα της, έτσι. Έχει τρεις νίκες και μια ισοπαλία η Λαμία στην έδρα της. Νίκησε 2-1 τον Πας Γιάννενα. Ανέβηκε στην έκτη θέση με 12 βαθμούς. Και για την έκτη θέση θα γίνει προβλέμα να γίνεται μεγάλη μάχη για την έκτη θέση φέτος.
Νωρίς ακόμα, αλλά. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά που, από όσες χρονιές είναι στην πρώτη εθνική, τα τελευταία χρόνια εννοώ, που η Λαμία διεκδικεί, φαίνεται να διεκδικεί έτσι κάτι παραπάνω από τη σωτηρία της.
Αυτό ακριβώς. Ενώ μέχρι και πέρυσι, πέρυσι ήταν στα μπαράζ, νομίζω. Όχι, ποιος ήταν στα μπαράζ.
Όχι. Αλλά σωζόταν.
Αλλά ναι, τελευταία δεύτερη αγωνιστική
σωστά. Για τον υποβάσμο πάντα.
Σωστά. Να δούμε.
Γιατί.
Εντάξει, Άρης και Όφη με βάση τα ονόματα και την δυναμική είναι τα φαβορί, έτσι το συζητάμε για εξάδα. Αλλά Λαμία και Πανσεραϊκός έχουν δείξει μεγάλα, πολύ καλά.
Πέρυσι, ας πούμε, έκανε την έκπληξη ο Βόλος και μπήκε στα πλήματα.
Σωστό.
Γιατί όχι κάποια άλλη έτσι, επαρχιακή ομάδα.
Σωστό. Και μιας και είπες Βόλος, φέτος κάνει την αρνητική έκπληξη.
Ναι.
Δεν έχει νίκη και στο πρωτάθλημα.
Το ακριβώς αντίστροφο από τη Λαμία.
Δεν έχει καν νίκη στο πρωτάθλημα ο Βόλος. Ούτε νίκη δεν είχε ούτε ο Πανετολικός. Παίξανε μαζί στο Αγρίνιο και ήταν ο Πανετολικός ο μεγάλος νικητής με 2-0. Έκανε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
Με καινούργιο προπονητή ο Πανετολικός, ο Γιάννη τον Πετράκη.
Ναι, σπουδαία νίκη. Πανεγυρίστηκε και από τους φίλους του Πανετολικού.
Έσπασε το ρόδι.
Ναι, σωστά, στους 6 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός. Είπαμε, έχασε στο Βικελίδης από τον Άρη. Ο Άρης επέστρεψε μετά από δύο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα στις νίκες. Έβδομος με 11 βαθμούς. Η Λαμία έχει 12, όπως είπαμε. Πανσεραϊκός 9, Αστέρας Τρίπολης 8 και Φυσιά 7, Πανετολικός 6. Πας Γιάννενα 5. Προβληματίζει ο Πας Γιάννενα φέτος. Τέταρτη συνεχόμενη ήττα στη Λαμία αυτή τη φορά. Και ο πρώτος τελευταίος Ατρόμητος, νομίζω Βόλος και Ατρόμητος είναι. Οι δύο αρνητικές εκπλήξεις τη σεζόν.
Ναι,
ούτε
ναι.
Είναι οι δύο μοναδικές ομάδες που δεν έχουν νίκη μέχρι τώρα. Ο Ατρόμητος έχασε εντάξει, Ντούμπα βέβαια.
Ναι.
Λοιπόν.
Αυτά. Ξεχάσαμε να πούμε ότι έγινε η κλήρωση του κυπέλου.
Α!
Και θα έχουμε και εκεί ντέρμπι Ονίων.
Σωστό.
Θα γίνεται ακόμα πιο καυτό.
Στη φάση των 16, ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός νομίζω το πρώτο μάτς.
Δυναμητίζεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση.
Με μεγάλη ευνοημένη από την τύχη την ΑΕΚ, έτσι, η οποία θα αντιμετωπίσει έναν από τους τρεις μεγάλους, αν φτάσουν όλοι μέχρι τέλος.
Ναι.
Θα φτάσει μόνο στο τελικό.
Ναι, τώρα έχει να αντιμετωπίσει τον Άρη ΑΕΚ στους 16. Δεν θυμάμαι ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ.
Ούτε εγώ, αλλά όπως διασταυρώνουν τα ζευγάρια, ο ΠΑΟΚ αν περάσει θα συγκρουστεί με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό.
Ναι, Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, ναι. Κοίτα, πέρυσι αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στον τελικό, φέτος θα πάμε πιο εύκολα μέχρι τον τελικό.
Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον, εντάξει.
Όχι, λοιπόν. Έχει πολλά χρόνια να δούμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κύπελο.
Ναι, όντως. Και τόσο νωρίς.
Δεν μιλάω, Δεν μιλάω για τελικό που έχουμε ακόμα περισσότερα, αλλά και για.
Και τόσο νωρίς, 16, ναι, όντως είναι 16, είναι.
Τελευταία φορά ήταν το 2008 που συναντηθήκαν στο κύπελο. Πάμε πολύ πίσω.
Το 2008.
Λοιπόν, μετά. Ναι, τότε με το 4-0 του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι.
Α, μάλιστα, οκ. Okay.
Με Λούα Λούα, με Νούνιες, ναι, ναι. Ποροσίδη και.
Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
Και Κοβάσεβιτς, μπράβο.
Σωστά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πολλά χρόνια. Έχουμε και ευρωπαϊκά μάτια να το κλείσουμε, έτσι.
Έχουμε
να...
και τα ευρωπαϊκά την Πέμπτη για τις ελληνικές ομάδες. 8 παρατέταρτο έχουμε τον Ολυμπιακό που υποδέχεται τη West Ham στο Καραϊσκάκι.
Μόνο νίκη.
Ναι, καλά, δύσκολο.
Συγγνώμη, να το πω πιο ολοκληρωμένα. Αν θέλει να έχει ελπίδες για δεύτερη θέση, θέλει μόνο νίκη. Ναι. Αλλιώς, άμα είναι να πάει για τρίτη θέση, και η ισοπαλία δεν θα είναι αρνητικό αποτέλεσμα.
Εντάξει, έχει ένα βαθμό Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια, θυμίζουμε, μετά την ήττα από Φράιμπουργκ και την ισοπαλία με τη Μπάτσικα Τόμπολα.
Ναι. Τώρα, που ήταν σαν ήττα,
όπως και να το κάνεις, αγγλική ομάδα, κάτοχος του Conference League πέρσι, πολύ δύσκολο.
Άσος.
Δεν ξέρω. Την ίδια ώρα λοιπόν όμως η ΑΕΚ σε φιλικό θα το πω περιβάλλον θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ.
Ναι.
Πάνω από 3.000 φίλοι της ΑΕΚ θα κάνουν το ταξίδι σε φιλικό κλίμα με τους οπαδούς της Μαρσέη. Το παιχνίδι όμως τώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι άλλη υπόθεση από το τι θα γίνεται στις εξέδρες και στους δρόμους.
Ναι.
Γιατί η Μαρσέη καίγεται για βαθμούς, δεν έχει νίκη, έχει δύο ισοπαλίες στον όμιλο, η ΑΕΚ είναι πρώτη με 4 βαθμούς. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ φύγει με την ισοπαλία από το Βελοντρόμ, από τη Μασσαλία, θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη. Λέω εγώ, γιατί σε περίπτωση αυτή θα παραμείνει σίγουρα στην πρώτη διάδα που δίνει πρόκριση στην επόμενη φάση. Φυσικά, ό,τι καλύτερο ήθελε προκύψει. Το δεσού, να το πω και στα γαλλικά, είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να αποφύγει πάση θυσία την ήττα.
Γιατί?
Γιατί, εντάξει, μετά δυσκολεύει το πράγμα, θα την καβαλήσει η Μαρσέλ στη βαθμολογία, να δούμε τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι του Άγιαξ με την Brighton. Εντάξει, ο Άγιαξ είναι σε τραγική κατάσταση, είναι στη ζώνη του επιβασμού, έχασε και από την Ουτρέχτη εχθές με 4-3.
Και ενώ κέρδιζε 2-3.
Ναι, αλλά πιστεύω ότι και η Μαρσέιζ και η Μπράιτον θα κάνουν μια αντεπίθεση στον όμιλο. Οπότε πιστεύω ότι είναι κομβικό για την ΑΕΚ να μην χάσει στη Μασσαλία.
Ναι.
Ώστε τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, τα δύο των οποίων θα είναι στην έδρα της, να παίξει τα αρέστα της και αυτή για την πρόκριση. Που έτσι όπως έχει φτιάξει μέχρι στιγμής τον όμιλο η ΑΕΚ με τα αποτελέσματά της, θεωρώ ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρόκληση.
Να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω διπλό.
Εντάξει, γι' αυτό αλλά... είναι συντηρητικά έδωσαν το Χ.
Εγώ θα πω άσο. Okay. 50-50 είναι άσος και Χ.
Πιθανό, εντάξει, και η Μαρσέιγ αλλά... δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση.
Για μένα, αλλά θα πω άσο γιατί θα θέλει μόνο νίκη η Μαρσέιγ.
Έχασε και αυτή το Σάββατο από την Ίσ 1-0 στην Νίκαια.
Στο ντέρμπι του Νότου.
Τοπικό ντέρμπι του Νότου. Είναι 7η νομίζω η Μαρσέιγ στη βαθμολογία. Μπορεί να έχει πάει και πιο κάτω. Δεν είναι και η πιο σταθερή ομάδα. Αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι ένας ιστορικός σύλλογος και με ποιοτικό ρόστερ.
Το μεγάλο κλάμα λέγεται Ολυμπίκ Λιόν στη Γαλλία φέτος. Αλλά τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, εκεί πάει για φούντο η κατάσταση.
Λοιπόν,
στις 10 η ώρα, στις 10 το βράδυ για να προχωράμε.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ, να πούμε τον Παναθηναϊκό πρώτα που είναι στο Europa League, υποδέχεται την ΡΕΝ στο γήπεδο της Λεωφόρου τελικά. Θα γίνει το παιχνίδι,
ναι.
Η γαλλική ΡΕΝ. Ναι, πήρε τη σχετική άδεια. Και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μία από τις ομάδες που βρίσκονται βορειότερα στη Σκωτία, την Αμπερντίν. Να συνεχίσει να κάνει, εντάξει, νομίζω στόχος του ΠΑΟΚ είναι το 3-3 για να εξασφαλίσει νομίζω και την πρόκριση μετά από αυτό. Έχουμε πολύ καλή παράδοση με τις σκοτσέζικες ομάδες, συνολικά οι ελληνικές.
Ναι.
και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να, το, να πάρει το διπλό. Τώρα για το Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερες συνθήκες, έτσι πως εξελίχθηκε και αυτή η κατάσταση χθες στο ντέρμπι, πόσο έχουν επηρεαστεί οι παίκτες, τι συγκέντρωση θα υπάρχει.
Το σίγουρο θα πάνε ξεκούραστοι και οι δύο και στο ντέρμπι. Στα μάτια της Ευρώπης.
Άλλη υπόθεση βέβαια η Ευρώπη, ειδικά για τους ξένους ποδοσφαιριστές.
Λοιπόν, εγώ θα είπα άσο στο Καραϊσκάκη, θα πω άσο στο Βελοντρόμ, θα πω χ στη Λεωφόρο, γιατί πιστεύω θα γίνει η έκπληξη.
Ναι.
Έκπληξη, εντάξει, δεν το λες έκπληξη.
Okay.
Και θα πω διπλό στη Σκωτία.
Ωραία.
Γιατί λέω, όσο λοιπόν, και να εγώ. Το παλέψουν οι Σκοτσέζοι, είναι λίγο.
Λέω λοιπόν εγώ.
Ναι.
Διπλό στο Καραϊσκάκη.
Ναι.
Χ στη Μασσαλία.
Ναι.
Χ στη Λεωφόρο και διπλό στη Σκωτία.
Α, συμφωνούμε στα δύο. Στα δύο συμφωνούμε. Ναι. Ωραία, ναι. Εντάξει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Αυτά. Να πούμε ότι λοιπόν τα σπουδαία.
Ναι. Έγινε Μιτσάρα, να το κλείσουμε κάπου εδώ.
Ναι, να χαιρετούμε.
Μείνε λίγο στη γραμμή ακόμα και τα λέμε.
Βεβαίως, έγινε. Για χαρά. Telephone that you want, girl, is a whole